ต้นไม้ทายาทต้นแอปเปิลของเซอร์ไอแซคนิวตันถูกพายุโค่นล้มนักวิทยาศาสตร์เร่งขยายพันธุ์ใหม่จากต้นเดิมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับพายุยูนิตนิตเซ่ที่พัดเข้าสู่ยุโรปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนในพื้นที่สหราชอาณาจักรและในบางพื้นที่ของยุโรปกว่า1,300,000ครัวเรือนไฟดับการคมนาคมเป็นอัมพาตมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกสิ่งของที่ลมพัดกระแทกหรือถูกต้นไม้โค่นทับและพายุลูกนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้โดยเฉพาะต้นแอปเปิลที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบแรงโน้มถ่วงของSir Isaac Newton Sir Isaac Newton ดร. Samuel Brockington Samuel Brockington พันธรักษ์แห่งสวนพฤกษชาติมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ University Botanic Garden ประเทศอังกฤษได้ทวีตลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เพื่อแจ้งข่าวว่าต้นแอปเปิลพันธุ์ The Flower of Kent ที่ถูกปลูกขึ้นบริเวณทางเข้าบรุกไซด์ของสวนพฤกษชาติแห่งนี้มาตั้งแต่ปี1954หรือ68ปีที่แล้วซึ่งเป็นต้นที่ถูกขยายพันธุ์มาจากต้นแอปเปิลต้นเดียวกันกับที่เซอร์ไอแซคนิวตันสังเกตการหล่นจากต้นของลูกแอปเปิลในปีค.ศ. 1687และสามารถค้นพบกฎความโน้มถ่วงสากล Law of Universal Gravitation ได้ในเวลาต่อมาถูกโค่นล้มลงแล้วจากแรงของพายุเศษ1ส่วน8 W just lost our Newton's apple tree to storm in its gravity is stationer up it was planted in 1954 so has to that tree looks like tran at cool botanic garden for 68 year anikinit tree and sad lost but what does it mean to be Newton's apple tree apic.twitter.com/tailfk6zxxz5Samuel Brockington and Brockingtonian February 19, 2022ดร. Samuel ได้อธิบายในทวีตเพิ่มเติมว่าจากผลการวิเคราะห์ต้นแอปเปิลในเคมบริดจ์และในสวนพฤกษชาติแห่งนี้จำนวน3ต้นรวมทั้งต้นไม้ต้นนี้พบว่าเป็นต้นไม้ที่ถูกขยายพันธุ์มาจากต้นแอปเปิลต้นดั้งเดิมของนิวตันที่เคยตั้งอยู่บริเวณวูดทรอปแมเนอร์วูดทอปแมเนอร์เขตลินคอนเชียร์ลินคอนเชอร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิวตันก่อนที่ต้นไม้ต้นนั้นจะถูกลมพัดล้มลงในช่วงต้นศตวรรษที่19แม้เนื้อไม้บางส่วนจะถูกนำเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์และของที่ระลึกในฐานะต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการค้นพบหลักการทางฟิสิกส์อันยิ่งใหญ่แต่ต้นไม้บางส่วนก็ยังถูกนำไปต่อกิ่งเพื่อขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ทั้งในสวนพฤกษชาติแห่งนี้และในสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งทั่วโลกหลักฐานภาพวาดที่แสดงให้เห็นว่าแม้ต้นแอปเปิลของนิวตันจะล้มลงไปแล้วในช่วงต้นศตวรรษที่19แต่รากฐานของต้นไม้ก็ยังคงแตกกิ่งออกมาซึ่งดร. ซามูเอลได้ทวีตให้ข้อมูลว่าจากหลักฐานภาพวาดในสมัยนั้นชี้ชัดว่าแม้ต้นไม้จะล้มลงไปแล้วแต่ฐานรากยังคงแตกกิ่งออกมาใหม่อีกครั้งและเมื่อตรวจสอบอายุด้วยวิธีกาลานุกรมต้นไม้เดนโดโทรโนโลยีหรือการนับวงปีบนเนื้อไม้พบว่าต้นไม้ดังกล่าวมีอายุตรงตามยุคสมัยซึ่งต่อมาได้มีการนำเอากิ่งก้านไปขยายพันธุ์และปลูกขึ้นมาใหม่ทั้งในสวนพฤกษชาติแห่งนี้และในสถานที่สำคัญหลายแห่งทั่วโลกส่วนต้นที่อยู่บนจุดเดียวกับต้นดั้งเดิมก็มีการปลูกขึ้นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันต้นแอปเปิลที่ขยายพันธุ์จากต้นดั้งเดิมของนิวตันที่ถูกปลูกขึ้นใหม่บริเวณเดียวกับต้นแอปเปิลต้นดั้งเดิมในปัจจุบันมีการล้อมกำแพงอีกรอบต้นเพื่อป้องกันความเสียหายและแม้ว่าดร.ซามูเอลจะทวีตบรรยายถึงเหตุการณ์การโค่นล้มของต้นไม้สำคัญครั้งนี้ว่าเป็นการสูญเสียที่น่าโศกเศร้าแต่เขาก็ตระหนักดีว่าแม้ต้นไม้จะไม่ถูกพายุพัดในตอนนี้แต่ต้นไม้ลูกหลานของต้นดั้งเดิมต้นนี้ก็กำลังจะถึงวาระสุดท้ายอยู่ดีเพราะต้นไม้ถูกเชื้อรากัดกินเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้ทำการเก็บตัวอย่างของต้นไม้ต้นนี้เอาไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุแล้วและมีแผนว่าจะนำกิ่งก้านของต้นแอปเปิลต้นนี้มาปลูกขยายพันธุ์ในบริเวณอื่นๆของสวนพฤกษชาติแห่งนี้อีกครั้งรวมทั้งยังได้มีการจัดเก็บ DNA ของต้นแอปเปิลต้นดั้งเดิมเอาไว้เพื่อให้มั่นใจว่าต้นแอปเปิลของนิวตันต้นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนดร.ซามูเอลทวีตทิ้งท้ายว่าด้วยศาสตร์อันน่าทึ่งแห่งการต่อกิ่งการปลูกถ่ายต้นแอปเปิลของนิวตันในสวนของเราจะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงซีเอลซอยแบร์ไต BRIEF ธุรกิจการเงินออนวันที่8มกราคม2022รายได้จากคริปโตเคอเรนซีต้องเสียภาษียังไง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกังหันลมไฟฟ้าแบบพกพาสร้างพลังงานได้ทุกที่ที่มีลมกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงเทรนด์ใหม่สุดพิสดารในจีนลูกจ้างเทศบาลนครนิวยอร์ก 1,400 คนถูกไล่ออกหลังไม่รับวัคซีนโควิดอิสราเอลห้ามเลี้ยงไก่ไข่ในกรงหวั่นกระทบสุขภาพแม่ไก่และประชาชน